กิเลสสิ่งเศร้าหมองในจิตใจมันไม่เคยหายเองโรคบางโรคเนี่ยกินยาก็หายไม่กินยาก็หายมันก็มีเหมือนกันแต่โรคบางโรคกินยาก็หายไม่กินก็ไม่หายบางโรคก็ยังมีกินยาก็ไม่หายไม่กินก็ไม่หายโรคทางจิตใจหรือกิเลสในประเภทว่ากินยาก็หายไม่กินก็ไม่หายกิเลสเป็นสิ่งที่ เราสร้างขึ้นมาเองเป็นสิ่งที่เราทำกิเลสอยู่ได้เพราะความเคยชินเพราะความพอใจถ้าเราไม่ยินดีไม่พอใจในกิเลสเลยกิเลสก็อยู่ไม่ได้หรอกครอบงำจิตเราไม่ได้ในเราจะปล่อยวางกิเลสจะละกิเลสต้องเห็นกิเลสก่อนต้องเห็นโทษของกิเลสในการภาวนาด้วยการน้อมจิตกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องการทำเช่นนี้ก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อด้านจากกิเลสมันออกมาให้เราเห็นวันปกติมันก็ซ่อนตัวเราไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยจะเห็นแต่การภาวนาคือการทวนกระแสของกิเลสเพื่อจะรู้เท่าทันกิเลสจริงอยู่ถ้าเราทำบ่อยๆทำจงชำนาญจิตเกิดอาการผ่อนคลายสบายมีความสุขดังนั้นก็ถือว่าผลพลอยได้ของการภาวนามันไม่ใช่เป้าหมายดังนั้นการภาวนาคือการทำงานหรือการฝึกตนต้องใช้ความอดทนความใจเย็นไม่ขาดหวังเดินทางทีละก้าวทีละก้าวกำหนดลมหายใจทีละลมหายใจทีละลมหายใจพยายามมองการภาวนาในทางดีจะทำให้เกิดความพอใจกับการตั้งสติอยู่ในปัจจุบันถ้าจิตพอใจกับงานพอใจกับการเตือนรู้อยู่ในปัจจุบันความเบื่อความท้อแท้ก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่พอเราขาดสติปล่อยให้ความเบื่อปล่อยให้ความ อยากได้อยากมีอยากเป็นเข้ามาครอบงำจิตก็เลยลุดออกจากปัจจุบันไปเราไม่มีอะไร มนุษย์เราไม่มีอะไรนอกจากปัจจุบันนี่แหละของจริงของแท้ก็คือปัจจุบันนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องความจำความคิดมันต้องฝึกให้สนิทกับปัจจุบันคุ้นเคยกับปัจจุบันจนอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขปัจจุบันเหมือนเป็นห้องเรียนเราจะเรียนรู้เรื่องทุกข์เรียนรู้เกี่ยวกับกิเลสเหตุใดเกิดทุกข์เรียนรู้เรื่องการระงับทุกข์ดับทุกข์จะเรียนรู้เรื่องอริยมรรคทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ทั้งหมดนี้จะเรียนได้จริงเรียนได้ผลต้องอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันไม่นั้นก็จะได้แต่ทฤษฎีจะได้แต่ความทรงจำทันการกำหนดลมหายใจจะอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ในรูจมูก อยู่ที่คออยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ท้องได้ทั้งนั้นก็เป็นอุบายเป็นอุบายให้จิตยอมอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องถ้าเราแค่สั่งจิตไว้ให้อยู่ในปัจจุบันนะอย่าไปไหนนะแค่นี้ไม่ได้ผลมันเหลือวิสัยเราจึงต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตช่วยเป็นอุบายเป็นกุศลอุบายแต่ผลคือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะย้ำในเรื่องนี้หรือเตือนสติตัวเองในเรื่องนี้เราสามารถใช้คำว่าตื่นรู้เป็นบริกรรมก็ได้แทนคำว่าพุทโธหายใจเข้าบริกรรมรู้รู้รู้หายใจออกก็ตื่นตื่นรู้ตื่นตื่นรู้ในเราบริกรรมเพื่อย้ำย้ำย้ำย้ำนี่คือสิ่งที่ต้องการตื่นรู้ในปัจจุบันเราตื่นรู้ในปัจจุบันคือพร้อมที่จะศึกษาพร้อมที่จะเข้าถึงหลักอริยสัจสี่ได้นั่นเรามานั่งในห้องที่ไม่อึดอัดอากาศไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปเสียงรบกวนแทบไม่มีนี่ก็เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่องานแต่ก็ทำได้แค่นี้แค่เอื้อไอ้ตัวงานอยู่ที่ผู้ทำงานอยู่ที่ความจริงใจความตั้งใจความฉลาดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจเสียงรู้เพื่อเกิดภาวะตื่นรู้ต่อเนื่องในปัจจุบันซึ่งเป็นฐานของปัญญาต่อไป